aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U aktuelnostima i danas bilježimo opširnije informacije o događajima koji su obilježili dan. Uhapšen Đuro Brodarac, Vladimir Milanković i Drago Bošnjak zbog počinjenih ratnih zločina nad Srbima na području Siska. Nakon kriminalističkog istraživanja bit će sprovedeni u istražni centar Županijskog suda u Osijeku. Više od pola miliona lica koje su BiH napustila od 1992. do 1995. godine danas boravi izvan Bosne i Hercegovine. 16 godina nakon rata 7000 lica živi u kolektivnim centrima. Povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica o pitanjima izbjegličke populacije i raseljenih lica razgovarali smo s pomoćnikom ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Dragom Vuletom. U aktuelnostima i o pomirenju u regionu i promociji regionalnog partnerstva za koje je predsjedavajućem predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću danas delegacija Evropskog pokreta BiH uručila u Banja Luci orden Evropskog pokreta BiH. Ostanite sa nama do 18 časova u zanimljive sadržaje i dobru muziku. U studiju Radi Republike Srpske je urednica Gordana Erak.
Radio Republike Srpske.
Walking down your street again.
past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you.
Hrvatska policija jutros je uhapsila Đuru Brodarca i Vladimira Milankovića zbog počinjenih ratnih zločina nad Srbima na području Siska. Brodarac je bio ratni šef Sisačke policije, a od 1993. župan Sisačko-moslavačke županije. Milanković je bio zamjenik policijske uprave Sisak. Brodarac je uhapšen u Zadarskoj županiji, a Milanković na putu ka Osijeku. Kako prenose hrvatski mediji, uhapšen je Drago Bošnjak, koga smatraju glavnim egzekutorom u jedinici Vukovi. Brodarac Milanković i Bošnjak nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja bit će sprovedeni u istražni centar Županijskog suda u Osijeku. O još nekim detaljima ovog slučaja iz Zagreba kolega Marko Roknić.
Hrvatska je policija jutros uhapsila Đuru Brodarca, Vladimira Milankovića i Dragu Bošnjaka, trojac najodgovorniji za ubistva stotine sisačkih Srba ratnih 90-ih. Brodarac i Milanković osumnjičeni su po komandnoj odgovornosti kao čelni ljudi policije u tom periodu, a Bošnjak kao izvršilac i egzekutor. Policija je Brodarca uhapsila u njegovoj vikendici kod Zadra, a drugu dvojicu osumnjičenih u Sisku. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, oni će biti dovedeni u istražni centar Županijskog suda u Osijeku. Po završetku policijskog ispitivanja, koje još traje, Osječko tužilaštvo podnijeće istražni zahtjev na osnovu kojeg istražni sudija za osumnjičene može odrediti pritvor. Sisački zločinci godinama su uspješno izbjegavali pravdi, zbog čega je taj slučaj konačno u septembru prošle godine iz nadležnosti suda u Sisku prebačen u Osijek. No opšte je poznato da se glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić ne bi odlučio na takav korak da otvaranje sisačkog ratnog dosjea nije bio jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Đuro Brodarac bio je u vrijeme zločina nad sisačkim Srbima načelnik policije u tom gradu, a Vlado Milanković njegov zamjenik i komandant specijalnih jedinica, dok je Bošnjak bio pripadnik rezervnog policijskog sastava. Dok su oni bili gospodari života i smrti u ratnom Sisku, u tom je gradu i njegovoj široj okolini nestalo i ubijeno stotine Srba, a istraga o odgovornosti spomenute trojice koncentrisana je na ubistva tek desetak najistaknutijih za koja se sumnja da su naručena iz utjecajnih političkih krugova kako bi se Srbe koji su odlučili ostati natjeralo da promijene tu odluku. Velika većina sisačkih Srba, kao i onih u drugim hrvatskim gradovima, tu je poruku ozbiljno shvatila i krenula u izbjeglištvo da se više nikad ne vrate. Spomenuti sisački trojac, pod uslovom da budu osuđeni, uz Branimira Glavaša bit će zanemariva cijena koju je Hrvatska platila za provedeno etničko čišćenje Srba.
Više od pola miliona lica koje su BiH napustila od 1992. do 1995. godine danas boravi izvan Bosne i Hercegovine, od čega oko 80.000 treba trajno rješenje, a više od 30.000 prijavilo se za povratak. Status raseljeni unutar BiH još ima blizu 114.000 lica, od koji je 43% raseljeno na području Federacije BiH, 57% na području Republike Srpske i oko 0,3% na području distrikta Brčko. 16 godina nakon rata 7.000 lica još živi u kolektivnim centrima. Ovo su statistički podaci saopšteni na Svjetski dan izbjeglica uz obećanje da će sredstvima iz budžeta, kreditima i donacijama problem biti riješen. Prilog Vesne Stakić.
Za projekte povratka Ministarstvo za izbjeglice BiH u protekloj godini odobren je budžet od 34 miliona maraka. Tu su i kreditna sredstva odobrena od Razvojne banke Savjeta Evrope za potrebe rješavanja korisnika kolektivnih centara, a nedavno je aplicirano i za novi kredit u iznosu od 40 miliona eura. Ovo ministarstvo računa i na kreditni aranžman sa Saudijskim fondom za povratak od 15 miliona dolara. Najavljuju i donatorsku konferenciju u Sarajevu, koja bi trebala da obezbijedi oko 100 miliona eura. Da li će sva ova sredstva pomoći obradu Saviću, koji nadležnim institucijama godinama aplicira za dodjelu sredstava za obnovu kuće u Sarajevu?
Ja sam se u više navrata obraćao kantonalnom federalnom ministarstvu za izbjeglice. Ja tu imam čitav fasciklu papira. Međutim, nijedan moj zahtjev nije na odobravanje došao. Meni je posebno krivo iz tog razloga što sam ja bio izbjeglica. Bio sam u Bijeljini tamo, isto tako u tuđoj kući. I u svakom svom zahtjevu sam naveo tačno mi je prezime čovjeka koji nije čak ni bio podnio zahtjev za vraćanje, a ja sam dobrovoljno napustio objekat.
Savićev primjer nije usamljen. Nažalost, ima i težih, jer 7.000 lica još živi u kolektivnim centrima. Istovremeno, svjedoci smo da širom Bosne i Hercegovine mnoge obnovljene kuće služe za vikend boravak. Ministar za izbjeglice BiH Safet Halilović, kao strasni zagovornik povratka, ranije je tvrdio da ne postoji mehanizam kojim bi se to ustanovilo, a ponovo da je prioritet pravu povratka i apeluje.
Prijedlogom budžeta na državnoj razini za 2011. predviđeno je 20 miliona KM i opet nakon silne administrativne borbe, jer u prvom nacrtu budžeta, kao što znate, nije bila predviđena niti jedna marka za povratak. Nadamo se i apeliramo na zastupnike u državnom parlamentu da usvoje ovaj prijedlog, iako 20 miliona KM nije ni blizu dovoljno za nastavak trenda povratka ostvarenog u posljednje tri godine, kada je obnovljeno 4200 individualnih stambenih jedinica, dakle kuća, za oko 20.000 povratnika.
Zamjenik ministra za izbjeglice BiH Slavko Marin podsjeća na zaključak BiH parlamenta da se za implementaciju revidirane strategije traži kreditno zaduženje.
Bez takvog jednog zaduženja, bez takvog jednog pristupa, mi ovaj posao nećemo moći završiti ni za narednih 10-20 godina, a sa takvim jednim pristupom ja osobno vjerujem da bi mogli u naredne 3-4 godine završiti pitanje izbjeglih i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, kako je to i definirano revidirano strategijom, ciljana godina je 2014. U okviru svih tih problema koji postoje u Bosni i Hercegovini, prioritet je dan, kao što je to rekao i ministar, kolektivnim centrima i alternativnom smještaju. Praktički sva raspoloživa sredstva koje ćemo dobiti kroz kredite, gdje su nas međunarodne institucije prepoznale sa takvim potrebama, bit će usmjerena u taj segment, međutim nije taj segment tako jednostavan. U okviru tog segmenta postoje više složenih problema, ljudskih sudbina, pa i kada biste nekome htjeli to riješiti, niste u stanju na neki način dovesti ga u situaciju da on samostalno sutra može poslovno i radno biti sposoban izdržavati svoju obitelj, jer nažalost teško je socijalno stanje kod osoba koji jesu korisnici kolektivnih centara, usudio bi se reći njih oko 30 do 40% nije radno sposobno, nije sposobno da brine samo o sebi, pa napravljena kuća mu sutra u životu ništa ne znači kao takav.
Apeluje i sekretar ministarstva Dragomir Kovač, jer je, kaže, teško riješiti probleme izbjeglih i raseljenih ako se ne uključe i niži nivoji vlasti.
Nažalost, niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini sve manje se bave ovom problematikom u smislu obezbeđivanja sredstava za realizaciju tih pitanja. Zato apelujemo i na domaće i na međunarodne institucije i organizacije da u narednom mandatnom periodu svi zajedno budemo uključeni u rješavanje ovog problema. U protivnom, ukoliko ne budu opštine uključene, kantoni i entiteti znatno više nego do sada, nisam siguran da ćemo mi sami sa nivoa Bosne i Hercegovine moći uspješno riješiti ovaj problem.
Konstatacija ne stoji, ne nakon insistiranja da se rješenje problema raseljenih i izbjeglih može obezbijediti samo sa državnog nivoa. Rješenja su se obećavala i kroz revidiranu strategiju za provođenje anekse 7 Dejtonskog sporazuma. I danas obećanje. Državno ministarstvo riješeno je da je provede u naredne 4 godine, a za godinu dana navodno će zbrinuti sve stanare kolektivnih centara.
U aktuelnostima povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica razgovaramo sa pomoćnikom ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Dragom Vuletom. Gospodine Vulete, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za razgovor o ovoj populaciji koja se i nakon 16 godina susreće sa mnogobrojnim problemima.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Gospodine Vuleta, koliko je Republika Srpska i resorno ministarstvo uradilo u vezi sa ovim pitanjem?
Pa zaista, kad se statistički pogleda, brojke govore mnogo, a na drugoj strani životna priča je i dalje vrlo teška i surova. Republika Srpska i ovo ministarstvo vlada Republike Srpske do sada su 217 miliona uložili u obnovu, rekonstrukciju, infrastrukturu za povratnike, interno raseljena lica, zatim za obezbeđivanje svih vidova alternativnog smještaja do sada je preko 60 miliona potrošeno, od toga 30 miliona samo za individualni alternativni smještaj, i to je ona i najlošija varijanta od danas do sutra, a nema trajnih rješenja. Mi danas u Republici Srpskoj imamo 19.573 porodice sa statusom raseljenih, zatim 2.858 porodica sa statusom izbjeglica, uglavnom izbjeglica iz Hrvatske, dio iz Slovenije, manji. Alternativni smještaj koristi 4172 porodice, od toga individualni alternativni smještaj 1672 porodice. U kolektivnom smještaju sada je u 10 opština na 13 lokaliteta 293 porodice, a 2008. imali smo 643 porodice, tada je vlada donijela jasnu odluku da se po prioritetu rješavaju ovi problemi, i kolektivni smještaj sada koristi 293 porodice, od toga je 151 sa jednim članom, 67 sa dva, 31 sa tri člana i svega 44 sa četiri više člana, i od toga je u projektu rješavanja za 150 porodica to, gdje su radovi u toku za rješavanje i pravljenja stambenih jedinica za te porodice u Srebrenici, Bratuncu, Tesliću, zatim u Vlasenci je potpisan ugovor sa izvođačem, u Sokolcu je u toku izrada projektne dokumentacije, nedavno smo u Kotor Varošu uselili zgradu, u istočnom Novom Sarajevu također. Dakle, ostaće još oko 120 porodica koje se nadamo da će kroz dva projekta koji su, evo da kažem, na vidiku, to je regionalni projekat, saradnja zemalja u regionu, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, gdje će se po prioritetu rješavati one najugroženije kategorije iz kolektivnih centara, alternativnog smještaja, kao i bivši nosioci stanarskih prava koji su u stanju potrebe, a izbjegli su iz Republike Hrvatske. I drugi je projekat koji UNHCR podržava, priprema, projekat Razvojne banke Vijeća Europe, koji bi trebao oko 100 miliona KM, gdje bi bilo 80% kreditnih sredstava, a 20% učešća domaćih. A ovaj prvi projekat, on je donatorski, to je, mislim, posljednji donatorski, gdje bi se mogla dobiti donatorska sredstva, posljednja šansa da se nešto uradi.
Koje ste prioritete postavili pred ministarstvo u rješavanju problema izbjeglih i raseljenih lica u dosadašnjem radu, ali i u narednom periodu?
Pa evo zaista prioritet nad prioritetima je okončati ove i staviti tačku na kolektivne vidove stanovanja i mi smo u ministarstvu optimisti da bi mogli to do kraja 2012. godine, budući da od ove 293 porodice već 150 ih je obuhvaćeno i u toku su radove, a za ovi preostali dio sve će zavisiti kojom će dinamikom ova najavljena dva projekta da idu. Zatim, rešavanje svih onih korisnika, svih vidova alternativnog smještaja, rekli smo da je njih 4172 porodice, zaista tu nam je trošenje sredstava od danas do sutra, ali evo i situacija imajući u vidu raspoloživa sredstva i budžet, da sada i te naknade nisu adekvatne, ali mi se krećemo u okvirima raspoloživosti sa ciljem zaista trajnih rješenja. Zato smo zacitali da do kraja godine za svih ove 4172 porodice imamo potpunu sliku i njihovo viđenje njihovih trajnih rješenja kako bi mogli zaista kandidovati realno. Neko je možda u fazi gradnje, nekom treba manji dio sredstava. Znači, opredeljenje je ministarstva tražiti trajna rješenja. Pa i pod evo, pretpostavkom i sigurno da će ovaj godina biti i bolna i ono ljudi koje su imali ona prava će manja, ali ćemo iskristalisati, izdefinisati sa ciljem trajnih rješenja, jer ovo zaista ne može da traje beskonačno i evo svjedoci smo da evo i nakon 20 godina imamo dosta problema i ono što dalje je zacrtano i što se nadamo da će se konačno uspostaviti vlast na državnom nivou, da revidiranu strategiju koju imamo, dokument je usvojen prošle godine, svi na nivou Bosne i Hercegovine su pokazali političku volju da žele rješavati ove probleme po principu jednostavno dobrovoljnosti, poštujući sva tri ona zagarantovana prava iz aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, dakle i dovršetak obnove i rekonstrukcije i trajna rješenja u sadašnjem mjestu boravišta i pitanje naknade štete kompenzacije. Sve je to sada u ovom momentu nemoguće ići u te programe, u planove dok se ne uspostave institucije, odnosno dok se ne konstituiše vijeće ministara.
Evo, rekli ste da je cilj resornog ministarstva da se zatvore alternativni centri, odnosno kolektivni centri i alternativni smještaj u Republici Srpskoj, tamo gdje se može. Da li je resorno ministarstvo, gospodine Vuleta, ima dovoljno novca za ovu namjenu?
Nema, zaista to bi nerealno bilo. Ministarstvo nema, ali sa sredstvima ove koja će ponuditi ova dva projekta, dio je, kažem, donatorski, dio će biti kreditni, zatim zajednička sredstva, zato sam i govorio o neophodnosti uspostave vijeća ministara, jer u zadnje tri godine smo uvijek imali najviše sredstava sa državnog nivoa, naravno to su isto opet sredstva entiteta, gdje je bilo i do 47-8 miliona, evo sad je najavljeno nekih 17, i tu smo kroz taj vid zajednički, kroz fond za povratak, preko državne komisije koja vodi računa raspoređuje sredstva ravnomjerno, rekli bi se u odnosu na ranije godine, ravnomjerno i za Bošnjake i Hrvate i Srbe, imali su ovaj dobar dio ovih upravo raspuštanja kolektivnih stanovanja u Republici Srpskoj, dobar dio sredstava iz toga zajedničkog fonda usmjeren u Srebrencu, Bratunac, Teslić, Kotor Varoš, tako da evo imamo te rezultate i smanjenje tog broja korisnika. Budžet Republike Srpske ministarstva za ove namjene u ovoj godini nažalost svega 7 miliona i nešto i mi ćemo maksimalno iskoristiti na najbolji mogući način ta sredstva, zato hoćemo da sagledamo kompletno stanje potreba svih tih naših korisnika alternativnog smještaja kako bi sa što manje sredstava išli u njihova trajna rješenja.
Gospodine Vuleta, recite mi gdje je stanje najkritičnije kada je riječ o Republici Srpskoj, odnosno opštinama Republike Srpske?
Pa zaista, uglavnom u manjim opštinama u istočnom dijelu tu je sigurno ovaj stanje i zato evo konačno ćemo sigurno do kraja, do sredine iduće godine u potpunosti zatvoriti ove kolektivne vidove stanovanja u Srebrenici, Bratuncu, gdje su bili i najlošiji uslovi. Ostaje Doboj, dom penzionera, tu je najviše korisnika, 128, ostali se kreću od 9 do 22 ovaj porodice. Tako da, a također mi ne možemo zanemariti i povratnike gdje zaista teško žive i često je i resorni ministar i neko od nas pomoćnika na terenu, evo nedavno i u Kalesiji gdje su Srbi povratnici, gdje nema infrastrukture i zaista je neprimjerno da sada ti ljudi zbog nemogućnosti obezbeđenja egzistencije da ponovo razmišljaju da napuštaju svoja ognjišta. Znači treba apsolutno pomoći svima i onima koji su se vratili da bi imali održivost, da bi mogli egzistirati, onima koji su ovdje traže svoje rješenja, apsolutno pomoći jer ima negdje i gdje zaista nema ekonomske opravdanosti da neko obnavlja svoju imovinu tamo gdje nema infrastrukture, nema života, nema, ako svega 2-3 porodice žele obnovu u nekom ruralnom području, zaista je to onda samo jednostavno bacanje novca, sigurno je jeftiniji način i efikasniji riješiti ga u sadašnjem mjestu boravišta i to je ono što sada daje mogućnost revidirana strategija, dok ranijih godina smo sve su opcije bile isključivo vezane za povratak i obnovu i rekonstrukciju prije rata porušene imovine.
Koliko je Republika Srpska izdvojila do sada za povratak Srba u Federaciju BiH?
Evo, Republika Srpska, kažem, ukupno za ove namjene izdvojila je do sada 270 miliona, a kad je u pitanju za povratak u Republiku Srpsku, evo samo od 2006. na ovamo izdvojeno je preko 150 miliona. Uglavnom, obnovljeno je 72.000 stambenih jedinica i vraćeno je ispravne imovine 194.000, tako da, pardon, 94.000, ukupno 160.000 stambenih jedinica je stavljeno u funkciju da je se moglo toliko vratiti porodica i puta 4, mi smo jednostavno stvorili bile uslove, primjera radi za povratak 500-600.000 povratnika u Republiku Srpsku, naravno da podaci danas govore drukčije, da ih nije toliko, međutim imovina im je stavljena na raspolaganje i naravno svaki ima princip dobrovoljnosti i mi to apsolutno poštujemo.
Recite mi, kakva je saradnja sa resornim ministarstvom na nivou BiH i u Federaciji BiH?
Zaista mi imamo korektnu saradnju i jer dosta u prošlom periodu zajedničkih projekata dalo je efekat. Kad se udruže sredstva i zajednički rješava, onda budu i bolji rezultati. Naravno, tome je najviše doprinela državna komisija gdje imaju po 3 predstavnika Srba, Hrvata, Bošnjaka i koji su jednostavno odlučivali i o tom. I u zadnje vrijeme se pristupilo projektnom pristupu rješavanja problema što daje rezultat. Primjera radi do sada, ako se u povratničkom naselju obnavlja kuća nekom jedna, dvije u jednom naselju, na drugom kraju jedna, dvije, tri. Znači, projektni pristup zagovara ako ima interesanata 5, 10, 15 porodica iz jedne mjesne zajednice ili iz jednog, da se riješe svi i on će onda sigurno imati lakšu održivost povratka kad su grupisani nego ako se ovaj tako parcijalno pojedinačno rješavaju njihovi problemi. Naravno, sve je opet limitirano sredstvima, ali saradnje te ima i kod pojedinih infrastrukturnih objekata i pozitivnih primjera Mostara gdje su zajedno ulagali i Republika Srpska i Federacija i državni nivo i tako da mislim da je to dobar potez i da treba i u buduće nastaviti te projekte s tim da Federacija znatno treba više da ulaže za povratak Srba u Federaciju Bosne i Hercegovine, bar u reciprocitetu koji to čini i Republika Srpska za povratak u Republiku Srpsku kad su u pitanju Bošnjaci i Hrvati. Ranijih godina mi smo najmanje po 6,5 miliona imali izdvajanja za te namjene.
I na kraju, gospodine Vilojata, da mi kažete da je nedavno resorno ministarstvo obavilo popis Srba prognani iz Hrvatske. Šta je cilj ovog popisa i mogu li se ovi ljudi nadati da će biti ostvarana njihova prava, posebno u vezi sa imovinom u Hrvatskoj?
Da, mi smo od 15. marta do 15. aprila sproveli tu anketu bivših nosilaca stanarskih prava i ukupno 980 porodica je se anketiralo. Ti podaci su obrađeni zajedno sa Republikom Srbijom i tamo je bilo 14.000 anketiranih bivših nosilaca i cilj toga je da se ti bivši nosioci stanarskog prava koji su u stanju potrebe da se uvrste ovaj regionalni projekat, znači gdje se očekuje donatorska konferencija i po evo nezvaničnim podacima mi ćemo dobiti nakon obrade od tih 980 porodica koje su se evidentirale u Republici Srpskoj, 580 je njih koji nemaju apsolutno nikakvo rješenje i može se slobodno reći da su u stanju potrebe i mi se nadamo da će oni biti uključeni u ovaj regionalni projekat i onda će sve zavisiti od uspjeha donatorske konferencije i oni se mogu nadati svom trajnom rješenju na način kako su se izjasnili da li integracijom ovdje u sadašnjem mjestu boravišta, da li povratkom u Republiku Hrvatsku i tome slično. Kad smo kod bivših nosilaca stanarskog prava, da napomenem da Republika Hrvatska je još do 9.12. ove godine otvorila još rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, koje je neovisno od ovoga projekta, znači ne isključuje jedno drugo, tako da neko ko ima još zainteresovan da bi tražio stambeno zbrinjavanje u zamjenu za svoje izgubljeno stanarsko pravo, to može učiniti još do 9. decembra ove godine.
Gospodine Vuleta, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Try to forget you, I try to make it on my own. I try to deny you, but something keeps me hanging on. And though I've lost my way, you've had belief in me. The way you forgive me, somehow it's so sensational. And you'll be there for me wherever I may roam. It feels like coming home again. It feels like coming. Sure,
Delegacija Evropskog pokreta BiH uručila je danas u Banja Luci predsjedavajućem predsjedništva BiH Nebojši Radmanović orden Evropskog pokreta BiH za pomirenje naroda i promociju regionalnog partnerstva u procesu evropskih integracija. Uručujući priznanje predsjednik Evropskog pokreta Predrag Praštalo rekao je da je Radmanović moderan evropski političar koji daje veliki doprinos pomirenju Bosni i Hercegovini i evropskim integracijama. Pejka Medić.
Primajući orden, Radmanović je rekao da mu je veoma važno ovo priznanje i dodao da bi svi u BiH trebalo više da rade na pomirenju u regionu i putu prema Evropskoj uniji. Radmanović je izrazio žaljenje što Bosna i Hercegovina sporo ide ka Evropskoj uniji, za razliku od drugih zemalja iz regiona.
Ja sam i u prethodnom mandatnom periodu i ovom uz brojnu saradnju i pored saradnje sa Evropskim pokretom stalno se zalagao da sve zemlje Zapadnog Balkana što prije postanu članice Evropske unije. Razlog prvi za to je što mislim da smo mi svi ovdje, Evropljani, da narodi koji žive na ovom prostoru mnogo su dali Evropi u cjelini, uključujući krupna kulturna dostignuća iz prošlosti. Mislim da sadašnji predsjednici iz regiona, ove četiri zemlje, također pripadaju onima koji razmišljaju da je potrebno u regionu obezbijediti pomirenje, dobru saradnju, kako to popularno kažemo, dobrosusjedsku saradnju i postati članice Evropske unije. Bosna i Hercegovina, nažalost, zaostaje u odnosu na ove tri zemlje u posljednje vrijeme. Hrvatska je na pragu stalnog članstva, Crna Gora je kandidat, Srbija će izgleda postati kandidat u toku ove godine. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije sigurno da može postati kandidat u toku ove godine, kažu iz Evropske unije zbog naših unutrašnjih problema, što je samo djelomično tačno. Kažem samo djelomično tačno jer mi imamo probleme unutar Bosne i Hercegovine, sporo i prevazilazimo, nadam se da ćemo ubrzati u toku ove godine, ali drugi dio odluke jeste u Evropskoj komisiji. Moram reći da pored hrabri političkih odluka već niz godina svih zemalja članica Evropske unije o proširenju na Zapadni Balkan, u birokratskim strukturama Evropske komisije ponekad to stoji. Nažalost, postaje mnogo važnije da li je usvojena svaka zapeta ili svaka rečenica nego političko opredjeljenje 27 evropskih zemalja da se proširi na Zapadni Balkan. Nadam se da ćemo u toku ove godine prevazići jedno i drugo, da ćemo u Bosni i Hercegovini napraviti uz pomoć Evropskog pokreta brže korake naprijed ka Evropskoj uniji, a da će i oni koji odlučuju u Evropskoj komisiji opredijeliti se da se brže prošire na sve zemlje Zapadnog Balkana.
Praštalo je istakao da će priznanje Evropskog pokreta osim Radmanovića dobiti i predsjednici Srbije Boris Tadić, Hrvatske Ivo Josipović i Crne Gore Filip Vujanović. Evropski pokret BiH okrenut je ka budućnosti i ne bavi se događajima iz prošlosti, rekao je Praštalo i najavio da će ove godine biti otvorena kancelarija Evropskog pokreta u Banja Luci.
U Evropskom pokretu smo koncentrisani na izgradnju budućnosti i odlučili smo da budemo jedna od rijetkih nevladnih organizacija u Bosni i Hercegovini koja dakle ne ulazi u teška politička pitanja, pogotovo ne bavljenje dakle prošlošću. Mi smatramo da u Bosni i Hercegovini, komplikovanom društvu koje jeste, treba i mora postojati i nekoliko subjektiviteta koji se bave na izgradnji budućnosti i upravo radi našeg stava da ne otvaramo teška pitanja za koje ne možemo da damo odgovor, mi smo u prilici u stanju, već sam pomenuo evropski lobby, da sarađujemo sa 25 gradova iz Bosne i Hercegovine, sa 25 načelnika koji dolaze iz 8 političkih partija i koji apsolutno vjeruju i zajedno s nama sudjeluju u izgradnji evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, smatramo da bi možda bio jedan dobar lijek, recept koji bi drugi mogli da prepišu od nas, a to je da se krene od laganih pitanja ka težim, komplikovanijim. Lagano pitanje gdje se svi možemo i moramo sporazumjeti, to je proces evropskih integracija, gdje bi svi trebali da imamo konsenzus, ne onaj deklarativni, ja jesam za Europu, nego konkretan, kao što to gospodin Radmanović radi i čini, predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržavaju kompletno evropski pokret kao lidera proces evropskih integracija. Dakle, proces pomirenja je moguć u ovoj zemlji, ali treba mnogo hladnijih glava razgovarati o nekim temama i krenuti, dakle, od uvažavanja da svako je imao svoje žrtve u ovom ratu i treba tolerisati i prihvatiti tri različita pogleda na događanje iz prošlosti i onda će vjerojatno biti neki kompromis pronađen, odnosno generacije koje će doći poslije nas izgradit će, siguran sam, konačno pomirenje u Bosni i Hercegovini.
Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Radmanović je rekao da se predlogom Slave Kukića za predsjedavajućeg savjeta ministara produbila kriza u BiH i da je njegovo imenovanje bilo nepotrebno. Radmanović kaže da SNSD nije dobio zvaničan poziv za razgovore sa Kukićem, koji je za sutra najavio svoj dolazak u Banja Luku.
Čini mi se da je vrijedilo potrošiti još vremena za dogovore, a ne ući u ovakvu proceduru koja sada nikome ne koristi. Dakle, ni SDP-u kao nosiocu te aktivnosti, ni gospodinu Kukiću, koji je dobio na ovakav način mandat, odnosno imenovanje za predsjedavajućeg u predsjedništvu, ni nikome u Bosni i Hercegovini. Dakle, prije narednog poteza morali bismo potrošiti malo vremena za dogovore lidera političkih partija da bismo išli jasnije i konkretnije naprijed.
Komentarišući saopštenje PDP-a koji je kritikovao SNSD za neformiranje vlasti na nivou BiH, Radmanović je naglasio da je to način razmišljanja ove stranke koja okrivljuje sve druge, a nikada sebe. SNSD je uvijek bio spreman za formiranje vlasti na nivou BiH, ali to PDP zaboravlja, rekao je Radmanović.
Slovački ambasador u BiH Miroslav Mojžita, govoreći na okruglom stolu Drugi pogled na integracije što nam reforme donose, organizovanom danas u Banja Luci, izjavio je da bi za BiH bilo dobro da uđe u NATO savez. Govoreći o iskustvima Slovačke prilikom njenog pristupanja u članstvo alijanse, Mojžita je rekao da pitanje referenduma za ulazak u NATO niko nije postavio na sto, već je to bila odluka njihove vlade i parlamenta.
Ja kao ambasador Slovačke članice NATO ovdje, naravno, ako mi sedimo ambasadori u Sarajevu, mi pričamo o tome da bi bilo dobro da se nama Bosna i Hercegovina pridruži, svakako, dakle, mi smo za to. A bitno je, naravno, da dođe do dogovora o tome što treba da na tom putu da se uradi. Naravno, tu je ono puno toga što treba da se uradi. Dakle, nije pitanje da li ta podrška treba da se izrazi na takav ili onakav način, mislim da nije to sada aktualno pitanje. A u stvari u Slovačkoj niko pitanje referenduma nije postavio na sto. Jednostavno to je bila odluka vlade, to je i mogućnost i vlade i parlamenta da odlučuju o takvim pitanjima zbog toga da vi ulaskom u NATO ne gubite suverenitet. To je pitanje drugo u Europsku uniju. Dakle, u Slovačkoj je bilo referendum kada je bilo pitanje ulazak u Europsku uniju. Naravno, svako referendum je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje, da vam kažem. Jedva smo prošli preko referenduma ako smo ulazili u Europsku uniju. Jednostavno, ljudi u Slovačkoj ne voli da izlaze na referendum. Razumete? Dakle, morala i opozicija i pozicija uraditi maksimum da smo ulazili u Europsku uniju, da se potvrdilo referendum zbog toga da je bilo lepo vreme. I pa ljudi jednostavno želeli da idu malo da se prodahnu. I u stvari da budem još apsolutno iskren, mi smo ulazili u Europsku uniju, referendum je bilo uspješno samo zbog toga da su došli ljudi koji su bili protiv Europske unije. Dakle, to je vam odgovor na to što pitate.
Na okruglom stolu Drugi pogled na integracije šta nam reforme donose, govorio je predsjednik Slovačke Atlantske komisije, bivši ambasador Slovačke u Sjedinjenim Američkim Državama Ratislav Kačer. Učesnicima je prenio iskustva Slovačke u procesu pristupanja NATO i Europskoj uniji.
There are lots of similarities between Slovakia and countries here in the region, a small 5 million nation.
Dosta je sličnosti između Slovačke i zemalja Balkanske regije. To je mala država koja ima 5 miliona stanovnika, a rođena je nakon raspada Čehoslovačke. In the middle of Europe. And we were thinking what would be good for our country. Slovačka je ostala mala petomilionska nacija u srcu Europe i razmišljali smo šta bi bilo dobro za našu zemlju. Na kraju smo od svih opcija konačno donijeli odluku koja je bila vrlo jednostavna. Ili ćemo sjediti za stolom za kojim se donose odluke ili smo van tog stola. Da li si predmet nečijeg odlučivanja ili sjediš za stolom i donosiš te odluke.
Overall, first thing is that you have to be patient. Nothing comes to you.
Prvo, morate biti strpljivi, jer ništa ne dolazi samo, već se morate boriti za to. Niko vas neće vući za ruku i moliti vas da uđete. Drugo, potrebno je nekoliko godina. Slovačka se pridružila NATO i Evropskoj uniji 2004. godine, nakon 11 godina pregovora. U tih 11 godina uloženo je mnogo truda, ali se isplatilo. Slovačka je od svih zemalja članica Evropske unije najbrže napredovala. Bratislava je danas među top 10 najnaprednijih regiona u cijeloj Evropskoj uniji. Na kraju sve se isplatilo, ali bilo je teško.
I pred sam kraj aktuelnosti bilježimo još jednu informaciju. Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH posjetili su danas Seferbegovu džamiju u Banja Luci, koja je u posljednji mjesec dana tri puta bila meta napada. Prilikom posjete ovoj džamiji rečeno je da je od 1. novembra prošle godine u BiH bilo više od 30 napada na vjerske objekte. Opširni Aleksandar Javorac.
Osuđujući napad na banjalučku Seferbegovu džamiju, glavni imam medžlisa islamske zajednice Banja Luka Muris Spahić rekao je da je u zadnje vrijeme bilo i verbalnih napada na vjernike koji dolaze u ovu džamiju.
policija bi do sada svakako dolazila i izvršila uviđaj, međutim, ako se desi verbalni napad, nema šta prijaviti policiji, ni to može koje evidentirati kao napadnice počinioci ikada nalazi, niti mi imamo još uvijek informaciju da li je jedan od počinilaca ataka na ovu džamiju do sada pronađen.
Predstavnik Banjalučke biskupije Marko Semren kaže da napadi na vjerske objekte bacaju sjenu na napore koji se ulažu u zajednički suživot i pomirenje.
Mislim da je za svaku osudu i želio bi pozvati sugrađane da imamo ovoga više izoštrenoga u prihvaćanju i suradnji i suživotu i bogatstvu međusobno.
Napad na Seferbegovu džamiju osuđuje i administrativna služba grada Banja Luka, naglasio je Vladimir Đukelić, predstavnik ove službe.
Uprava grada ima više razloga da bude nezadovoljna samim ovim događajem, samim tim što u proteklih par godina smo uspostavili jednu korektnu saradnju sa svim vjerskim zajednicama, pa naravno i sa islamskom vjerskom zajednicom. Dosta korektnu, dosta fair saradnju, pomažemo u okviru raspoloživih sredstava i podržavamo sve oni vjernike koji vjeruju, koji žele da dolazi u ovakve objekte i slične objekte.
Predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su Seferbegovu džamiju u okviru projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za vjerske zajednice i crkve u Bosni i Hercegovini. Ovo vijeće primilo je 3 prijave o napadima na Seferbegovu džamiju, koji su se dogodili 28. i 30. maja te 14. juna ove godine.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. Sa vama su bili ton majstor Željko Cvjetić, muziku birao Igor Divjak, a urednik i voditelj Gordana Erak.